17:07, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i do 18 sati govorimo o velikom problemu u Srbiji, a to je siva ekonomija. Pokušat ćemo da odgovorimo na pitanje kako smanjiti nivo sive ekonomije, šta omogućava održavanje neformalnog ekonomskog sektora, u kojim granama privrede je rad na crno najprisutniji, koliko nelegalni rad košta državu, budžet i sve nas poreske obveznike. Zašto ljudi rade na crno, odnosno zašto se bave švercom? Gosti u studiju su Jelena Bojović, šef tima za regulatornu reformu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, ekonomista dr. Božo Drašković iz Instituta ekonomskih nauka, Dušan Korunovski, generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije i Milorad Vasiljević, sekretar Privredne komore Srbije za tekstil, kožu i obuću. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našli.
Gospođo Bojović, evo da krenemo od najnovije Naledove studije koju ste nedavno uradili sa USAID-om. Dakle, jedan od podataka glasi da siva ekonomija svakog stanovnika ove zemlje košta jednu prosečnu platu godišnje.
Jeste, mi smo radimo već treći put za redom istraživanje među privredom, istraživanje među građanima i sada smo radili najnoviju analizu inspekcijskog kapaciteta inspekcija također, da bismo upravo utvrdili koji je taj nivo sive ekonomije i šta su neki uzročnici sive ekonomije u Srbiji. Procene su da se 30% bruto društvenog proizvoda prosto je u sivoj ekonomiji, što znači kada se prevede na platu zaposlenog jedna plata godišnje. Svako od nas iz svog džepa izvoji upravo zbog sive ekonomije. Mi smo radili ova istraživanja koja su također pokazala, na primjer, na građanima da skoro 50% građana podržava sivu ekonomiju. Mislim, imamo podatak da 57% ne podržava, znači 43% podržava ili nema loše mišljenje o sivoj ekonomiji, što je zabrinjavajuće. Mislim, definitivno je svest o tome šta nosi siva ekonomija, odnosno kako ugrožava nas, svakog pojedinca, na jako lošem nivou. Jako
a kad kažete nivou. Podržava, kakvi pa, su odgovori, zašto podržava?
Podržavaju zato što to doprinosi kućnom budžetu, zato što su životni uslovi jako, jako loši u Srbiji, tako da ljudi moraju da se snalaze. Znači, odgovori ljudi moraju da se snalaze i da je siva ekonomija proizvod toga, da se ljudi snalaze. Iako svaki privredni subjekt koga smo anketirali, pošto smo radili anketu i sa građanima i sa privrednim subjektima, iako privredni subjekti, 97% njih je odgovorilo da su zbog sive ekonomije u posljednjih godinu ili dvije dana morali da ili otpuste radnika, da zatvore neku poslovnicu ili da značajno redukuju plate. Dakle, da. To su bili efekti među privredom. Tako da činjenica da nekome ta siva ekonomija, odnosno rad na crno i neplaćanje poreza prosto doprinosi kućnom budžetu, s druge strane nekome smanjuje kućni budžet.
A tu je i važno pitanje o čemu ćemo razgovarati, koliko zapravo ljudi veruju državi. Dušan Korunovski iz Unije poslodavaca Srbije. Gospodine Korunovski, Unija je uradila do sada brojne istraživanja sa socijalno-ekonomskim savjetom, sindikatima, međunarodnim institucijama. Kakvi su vaši rezultati?
Rezultati su mnogobrojni, ali ono što bi trebalo u ovom trenutku možda staviti u prvi plan jedno sveže istraživanje koje smo imali sa studentima završne godine i to čak Beogradskog univerziteta, gde je gotovo 100% odgovor svih studenata na pitanje da li biste radije radili posao na crno ili na sivo, a da je nešto malo bolje plaćen. Procenat odgovora da je bio skoro 100%. Znači, to su obrazovani ljudi koji završavaju fakultete i oni iz nekog svog razloga preferiraju da dobiju 50 ili 100 evra više, a da njihov poslodavac ne plati porez i doprinose, nego im isplati platu na ruke. E sad, odakle taj sentiment od najobrazovanijih stanovništva ove zemlje? To nije snalaženje. To nije taj element kojim ljudi opravdavaju sivu zonu. Ja mislim da je to duboko nepoverenje u državu i duboko nepoverenje u političke elite. Jer ti su čak i među obrazovanima, jeli, od nas, ti studenti koji završavaju, su na završnim godinama fakulteta, oni ne veruju da će država, odnosno političke elite, sa njihovim novcem koji ide na poreze, doprinose u penzioni fond, da će znati da rukuju i radije će da prime 100 50 ili 100 evra više mesečno plate na crno i oni će se sami snaći kako da plate svoju zdravstvenu zaštitu, kako da uštede za penziju. Mislim da je taj element sive zone nešto što opet političari nikad neće staviti u prvi plan, nikad neće reći, ali veliko nepoverenje građana u sistem, u državu i konkretno političke elite, ono pravi sivu zonu. Ima tu mnogo drugih primjera, ali mislim da je ovaj nešto što bi nam moralo bosti oči.
Da, nepoverenje. Milorad Vasiljević, sekretar Privredne komore Srbije za tekstil, kožu i obuću. Prosto vi ste, pripadate i predstavljate granu privrede koja je možda najugroženija, ako ne grešim, jel? Radom na crno.
Pa sigurno, ova oblast je toliko pogođena sivom ekonomijom da svaki dan sve manji broj ljudi radi u tekstilu, kožu i obući. Prema zvaničnim podacima ima zaposleno nešto ispod 40.000 zaposlenih u ovoj oblasti, a nezvanično je to duplo više. Prema našim podacima se godišnje obrne, napravi se promet u sivoj ekonomiji nekih 700 miliona evra. Država izgubi na ime PDV-a neplaćene adekvatne carine i na doprinosa poreza oko 470 miliona evra. Govorim samo o ovoj oblasti koju ja pokrivam. Znači, skoro pola milijarde evra se izgubi zbog toga što nije adekvatno plaćena carina, PDV nije plaćen, zbog toga što nisu plaćeni porezi i doprinosi, praktično roba koja se radi na crno. To ova oblast ne može da izdrži. Znači, jednostavno, znamo uzroke i verovatno ćemo dalje o tome pričati šta treba učiniti, ali ova oblast koja je prošle godine imala milijardu evra izvoza ne može da istrpi ovakav nalet na sivu ekonomiju. Imamo primere, u stvari to su podaci, da na jedan legalno proizvod, prodani proizvod, 1,5 proizvod se proda na crno u oblastima pograničnim. I na jugu Srbije taj odnos se kreće u odnosu 1:3, znači na jedan proizvod koji se proda legalno praktično 3 proizvoda se prodaju na koje adekvatno nisu plaćene obaveze. To ne može niko da izdrži.
A ko žmuri nad tom pojavom? Ko žmuri? Omogućava? Šta omogućava održavanje neformalnog ekonomskog?
Praktično državni organi, lokalne samouprave zatvore oči na prodaju robe na buvljacima, na prodaju robe na tezgama na ulici, na prodaju robe na pijacama, na prodaju robe, vidite to i u Beogradu ovde, da imamo na svakom koraku prodaju te tekstilne robe, kože i obuće. Da. Znači, praktično najviše u ovom domenu državni organi ne intervenišu onako kako bi trebalo i da suzbiju ovu oblast.
Doktor Božo Drašković, ekonomista, Institut ekonomskih nauka, ovo je prilika da čujemo reč stručnjaka. Evo i da vas pitam, gospodine Draškoviću, ako postoji podatak da je obim sive ekonomije i u najuređenijim zemljama, jel, da se kreće između 10% i 15% bruto društvenog proizvoda, kod nas je više od 30%. Kako sad to objasniti?
Pa, suština je u sledećem. Razvijene zemlje nivo sive ekonomije imaju dominantno u sferi dela krupnog kapitala, to treba valjati i valja imati u vidu, a sasvim delom ono što mi zovemo klasičan šverc. Dakle, fokus, odnosno pozicija, krupni kapital obavlja dobar deo transfera u sivim tokovima, a šverc je kod njih relativno marginalizovan i tu nastaje problem. Ovo je vrlo zanimljivo istraživanje stavova ljudi povodom sive ekonomije i njega valja analizirati zašto je to tako. Koleginica je rekla podatak 43% ispitanika smatra da je siva ekonomija korisna stvar. Valja imati u vidu da mi imamo stopu siromaštva, odnosno kako se to lepo statistički kaže, rizika od siromaštva, umjesto da kažemo stopu siromaštva, blizu 25%, što znači da se ljudi, 25% ljudi u ovoj zemlji nalazi u nemogućnosti osnovnih egzistencijalnih potreba zadovoljenja. I ako je to tako, onda on prirodno traži prostor, ovo nije opravdavanje, ovo je samo snimanje realnog stanja, traži prostor da preživi.
Da ima
i tu je igra, upravo tu. I tu je igra onda između države kao policajca, poreznika i nekoga ko želi da preživi. Drugi segment jeste ovo što kolega govori...
Stavovi studenata, što je
iznenađujuće. Da, oko stavove studenata, pa normalno oni osjećaju stvarnost i percipiraju tu stvarnost. A drugi aspekt
ali su je jeste... loše percipirali, mislim ocenili, pa, tako?
Da,
ako loše. Ne veruju da će dobiti penziju, ako pa, ne veruju zdravstveni sistem, ja
pa ne, oni su je dobro percipirali. Oni su jako dobro, jer ne veruju. Ne veruju da će to biti.
Da.
Neće moći da bude. Zato što nemate investicije, nemate akumulaciju. I mi zapravo hvatamo problem za rep. Na pojavnoj strani. Suštinu ne gledamo uopšte. Uzmimo sada drugi ravan ovog polja sive ekonomije. Znači, govorili smo o najsiromašnjima. Ajde pogledamo preduzetnike, male sitne preduzetnike. Uslov njihovog opstanka jeste da posluju delom u sivom. Jer ako plate sve poreze i doprinose, oni će morati svoju radnju, svoju firmu da zatvore. Većina. Imamo zapravo konkurenciju krupnog kapitala i trgovačkog i proizvodnog i sitnog preduzetničkog biznisa u Srbiji. Normalno sitan preduzetnički biznis ne može da izdrži tu konkurenciju. I onda s pravom kolega kaže taj odnos između onoga ko posluje u legalnoj sferi i onih koji u ovoj sivoj zoni. Zapravo korist preduzetnika koji ne plaća poreze i doprinose, znači ili sivo proizvodi robu i plasira je na sivo, je i korist što ne plaća radnike se poreze i doprinose, jeste njemu prihod i njegov profit umjesto da ode to kao trošak za državu.
Ne.
I deo njih služi mu to kao uslov opstanka. Ali postoji deo, i to bi valjalo dodatno istraživati, gdje to deo njegove ekskluzivne potrošnje onog dela koja mu omogućuje da živi daleko bolje, daleko lagodnije, da ima vilu u inostranstvu, da vozi džip, a da ne plaća radnike, da prodaje robu na crno, a da vozi, da ima debele račune negde na offshore zonama. I to je taj drugi sloj, drugi aspekt tog problema. Prema tome, problem je vrlo, vrlo slojevit i ne može se svesti samo ako ga fokusiramo na to sada su krivi neki radnici, zato na građevini što rade na crno, već treba vidjeti ko je to element opstanka i šta bi tu merama ekonomske politike trebalo uraditi, a šta je jeste ono što predstavlja interes pojedinih socijalnih grupa, odnosno slojeva, da ne kažem kapitalista, koji će dodatno na račun rada i na račun neplaćanja poreza napraviti za sebe ekstremne profite. I to je bit stvari da se posmatra. Da. Ja stišem utisak da u ovoj zemlji mi vrlo često posmatramo stvari. Vrlo poštujem istraživanja i vaša viđenja mojih kolega. Ali mislim da tu postoji još niz drugih aspekata koje bi valjalo van standardnog pristupa onoga što će nam reći USAID ili neko drugi iz razvijenog sveta. Kako oni percipiraju sivu ekonomiju, ona je nešto složenija i drugačija u tranzicionim zemljama i u zemljama koje su u razvoju.
Evo, sad ćemo ostaviti međunarodne institucije po strani. Gospodine Korunovski, evo i Milorad je spomenuo buvljake, da pričamo malo. Svi znamo, na primjer, pančevački buvljak ili beogradski. Prosto znamo ko drži te buvljake, ko tu prodaje i šta sad, ko je tu zakazao. Ajde da krenemo u realan
živ,
inspekcija.
Vrlo, vrlo jednostavna je jednačina, mislim, za to
ko to toleriš?
Odgovorne su carinske službe. Znači, dobre. Ogromna količina robe ulazi bez dažbina, neklasifikovana i čak neprebrojana. Znači, neko plati dažbine za 10% robe koju veze i ostatak robe ne može jednostavno nikako ni da se pojavi u realnim tokovima. Kako? Kada nema nikakav ulaz u zemlji, on završi taj ostatak 90% uvezene tekstilne ove robe, završi na buvnim pijacama i završi na uličnim štandovima. Tamo postoje neki ljudi koji drže tezge, oni su obične mule u rečniku narkotrafikanata, to su ljudi koji su osnovali preduzetničke radnje, što je još najgore, zadužit će se, pošto oni garantuju svojim kompletnom imovinom, oni u stvari samo prodaju kao trgovci tu švercovanu robu iz Kine, recimo, ili iz Turske, a imate čak slučaj da dobar deo mađarskih švercera se snabdeva na subotičkom buvljaku tekstilom jer im je daleko jeftinije, jer u Mađarsku ne može da uđe taj turski tekstil, ne može da uđe u Mađarsku, a u Srbiju ulazi i daleko je jeftiniji zato što se ne plaćaju carine. Drugi aspekt koji imate jeste, znači, da lokalna samouprava žmuri na te stvari, jer pančevački buvljak, neko reče, pet osoba se zna da drži pančevački buvljak, kao što se zna da pet osoba drži subotički buvljak, a svi ostali su izvođači radova koji se pojavljuju sa tim svojim preduzetničkim agencijama, nesrećni ljudi koji nemaju drugi posao. Ja imam još jedan drugi primer. Predsjednik Udruženja trgovaca Subotice, član Unije poslodavaca Srbije, je više puta inspekciju ukazivao, jer njima gore zaista taj problem najteži, oni više gotovo ništa ne mogu da prodaju na belo, jer je nivo Šveca iz Mađarske 80%. I svako selo ima po jednu ili dve kuće gde su otvorene ilegalne prodavnice koje prodaju hemiju i prehranu. Sad, trgovac koji drži četiri radnje, on postepeno polako propada. Upućivao inspekcijama, naravno, dojave i prijave zvanične za sve te nelegalne radnje i dobio od inspekcije odgovor da oni nemaju dovoljno hladnjača da tu svu robu zaplene. Tako da te radnje nelegalne, zna se da postoje, zna se gdje rade i niko ih ne sankcioniše, a čovjek je dobio pretnje smrću, tako da smo mi u njegovo ime u parlamentu govorili na jednom javnom slušanju koje je bilo povezano sa sivom ekonomijom, dok je on sedao pored nas, ne sme čovjek da se oglasi. Znači, problem je s ove strane da država ne da ne radi svoj posao, nego prećutno podržava sivu ekonomiju, a vi ćete možda u nekim razgovorima sa ljudima iz Ministarstva rada, naravno privatnim razgovorima, dobiti odgovor, pa da, šta bismo mi uradili sa svim tim ljudima koji su sad u sivoj zoni kada bismo sad udarili na sivu ekonomiju. Znači, godinama, ako ne i decenijama, jedan od programa političkih elita jeste dopuštanje bujanja sive ekonomije.
A čuli smo i mere ekonomske politike, jedna od mera jeste i suzbijanje sive ekonomije, to je premijer objasnio, sad kako, izvolite.
Samo da se nadovežem ovo što je kolega pričao, buvljaci.
Da.
Ja sam imao interesantan slučaj da sam na jugu Srbije, jedan od proizvođača koji radi na crno, sedeo sam s njim i u neformalnom razgovoru je rekao, njemu je najvažnije da roba dođe do buvljaka u Pančevu. I buvljak u Pančevu se otvara u ranim jutarnjim časovima. I već u pola pet dolaze veletrgovci iz Srbije i ta roba do 7 sati je otišla. Imate primer na buvljaku u Pančevu da jedan trgovac proda dnevno 10.000 parčadi odevnih predmeta.
I kako onda da uzmite pričamo ovdje,
i kako mi da pričamo
industriji i to govorim, propadanju fabrika.
Tako je. I kako onda da mi kažemo, kako, pogledajte koji je to profit. Ajmo uzmemo u obzir koliko je radnika prijavljeno na, govorimo o buvljaku na, u Pančevu, a da ne, isto je to i u svim drugim gradovima. To je problem gde se zatvaraju oči, a to je sve prodaja robe na crno.
Da,
ja imam, samo da se nadovedem, znači imamo znači robu koju proizvode radnici koji nisu prijavljeni. Roba se pravi od tkanine koja je ušla u Srbiju i nije plaćena ili adekvatna carina na nju ili adekvatan PDV, ili s Turske ide roba, ne plaća se carina.
Ili je neko telefonirao carinik.
Ili je neko, dotaći ćemo se i ti problema, tu imamo poseban problem sa carinom i Kinezi šta rade, kako se uvozi roba i tako dalje. I ta roba završi na pijaci i proda se na crno. Pa ko je tu lud?
Da, izvolite, Jelena.
Sem tog, da kažem, žmurenja administracije, carine, inspekcije i tako dalje i tih nekih dojava ili već kako cijel sistem izgleda trenutno, postoji nešto što su neki zakonski okviri koji u stvari ograničavaju i rad države u sankcionisanju takvih stvari. Če pričali smo o buvljacima, mislim, znamo da tržnična inspekcija van prodajnog mesta ne može da vrši nadzor, pa to potpuno, mislim, oni moraju da čekaju komunalnu inspekciju, da komunalna utera te ljude koji se nalaze van pijace,
pa dok oni
stignu, unutra,
oni će da pobegnu.
Pa onda, ako je registrovan za obavljanje trgovine, da, može da prodaje potpuno drugu robu i da mu on samo izvrši zabranu prodaje. Ne može da oduzme robu. Iako je u pitanju potpuno, znači, registrovani ste, prodajete žvake, a prodajete duvan ili ne znam ja, mislim, zašto nemate ili hemiju. Mislim, prosto, i tu tržišni inspektor šta može da uradi? Može samo da zabrani. I šta treba da radi? Da stoji ceo dan pored da vidi da li će ovo da prodaje ili ne? Naravno, ovi nastaje da prodaje. Drugi problem koji je veliki, koji vi niste možda pomenuli u ovom trenutku, ali se slažem sa vama da postoji nekako veći obim tog problema, jeste kazna. Pričali smo o tome da gde ode taj profit i koliki je profit u odnosu, ukoliko je profit veći od kazne. Svi će da idu u sivu ekonomiju, crnu ekonomiju. Mislim, prosto ako vi nemate sankciju ili je sankcija premala, ili dok dođe do sankcije, prođe dve godine, mislim, vi ćete sigurno biti u sivom i u crnom, pa sami prodavci na ulici kažu, lakše mi da platim 50.000 dinara, platit ću kaznu 50.000 dinara i sutra ponovo izlazim na ulicu nego da plaćam poreze i doprinose.
Pre nego što gospodin Drašković se uključi, Unija poslodavaca Srbije je predlagala da rad na crno bude krivično delo. Šta je bilo s tim predlogom?
Nismo to samo mi predlagali, jer onaj ko to predloži rizikuje da ga negde preseče rafal. Jer, bože moj, kako ćete vi sad uhapsiti radnika koji radi na crno? Ali hteli smo da pokažemo na jedan paradoks. Da kada vas, recimo, lekar, a život vam je u pitanju, uceni da morate da ga platite za neki lek ili operaciju i vi date mito, i vi ste krivično odgovorni, kao i taj lekar. A kada dobrovoljno zasnujete sa nekim radni odnos na crno, dogovorite se, niste ucenjeni životom, nije vam baš život u pitanju, vi ste oslobođeni od odgovornosti. Naša ideja, i nije to samo naša ideja, da se i rad na crno kod strane radnika sankcioniše krivično i smatramo da bi to smanjilo rad na crno za 80-90%. U ovoj situaciji kada ti ljudi, da, ucenjeni i nesrećni, ali mogu da odbiju to, pa će im možda sledeći put biti ponuđen
posao. Ako kazne ne daju efekte, mislim, izvolite. Mislimo o kazne o kojima je, izvolite.
Ja bih malo, to je potpuno u redu, ali ja bih to malo drugačije posmatrao. Kad govorite o radu na crno, govorim o radu. Ajde uzmemo građevinu. Vi imate ljude u nuždi, imate preduzetnika, preduzetnik oceca profit i ekstra zarade. Zašto ne bi bilo krivično delo za gazdu, za tog preduzetnika u građevini, a ne za grešnog radnika u nuždi? To bi sa ozbiljnom poreskom politikom, ozbiljnim analizom bogatstva ljudi, se lako došlo do pozicije kako je stekao to, radeći u zoni sivoj, a ovaj radnik koji je plaćen 20.000 dinara još da ga strpamo u zatvor, ja sam bio bi tu vrlo skeptičan. Ali hteo sam nešto drugo da kažem. Stalno trebamo da imamo u vidu, kad imamo neregularan i nestabilan ekonomski sistem, onda automatski rastu sva polja sivih tokova, mi se podlačimo opet, često fokusiramo na ovo što nam je vrlo pojavno i što vidimo i što jeste veliki problem i što jeste veliki pritisak na problem fiskalnih prihoda. Ali on ima jednu svoju drugu dimenziju, ja je ne opravdam, ali ona je prirodno takva, a to je pitanje nužnosti i egzistencije pojedinih ljudi koji moraju da se nađu u polu sive ekonomije. Vi sa onda morate da mu napravite institucionalne okvire zaposlenosti, pozicije i ostalo, da vidimo šta je starije, kokoška ili jaje. Ja se plašim da se metodološki pravi velika greška. Ali često ne posmatramo jedan drugi deo sive ekonomije. A to je onaj koji obavlja se kroz finansijske transakcije krupnog kapitala i krupnih igrača. I njega vrlo često u istraživanjima ostalo nema uopšte. A njegova
uloga je... A zašto ga nema? Šta vi mislite?
Pa, zbog moći saveza između krupnog kapitala i svih vlada ovog sveta, pa i naših vlada.
Da.
Mislim da se ne lažemo. To je tako.
Izvolite, Jelena.
Ako mogu samo da dodam na ovo što je rekao kolega, tu postoji, mislim, s jedne strane u pravu ste, postoji znači krupan kapital i problem krupnog kapitala, ali s druge strane hoću da kažem, imali smo baš skoro primer organizacije, udruženja, znači koje se bavi frizerskim uslugama, koji kaže, na primjer, da 70% njihove industrije se obavlja unutar kuća, u stanovima i kažu da se zatvaraju masovno frizerski saloni, kozmetički saloni i tako dalje. Znači legalni, potpuno legitimni frizerski saloni, a da apsolutno niko ništa ne radi po pitanju tih po kućama. Prosim,
vas prekidam. Ajde mi recite, kako ćete nekoga ko drži u džepu makaze i češalj i fen i dođe negde, kod mene, ja sam malo ćelav, pretpostavljam pa da mi napravi trajnu frizuru, i ako ja idem da napravim trajnu tamo ili polutrajnu negde, ona će me koštati 1000 dinara, ali ako dođe kod mene, govorim o sebi, svakako da ne bi bio u problemu, onda će to koštati 500 dinara. Pa, to je polje koje vi ne možete, ono će uvijek postojati.
U tom slučaju dajte svi da ne plaćamo porezi i doprinose, da sve bude mnogo, mislim, to je neka paralela. Znači, govorimo o tome da će svaki proizvod bez poreza, doprinosa, taksi koje plaćamo biti jeftiniji, to je istina. Mislim, prosto to je tako.
Ali, znači, moja intervencija je bila da ima oblasti koju ne možete nikada ili možete uvesti policajca nad svakim čovekom, nad svakim vratima. To prosto nije održivo. Ali postoje polja, i pre sam skrenuo pažnju, mi imamo veliki problem sa sistemom. Naš sistem ima konstrukcijsku grešku. Jedan od elemenata našeg sistema konstrukcijske greške jeste porez fiskalne politike, problem investicija, problem razvoja, problem da ih ne nabrajam sve. Siromaštva, nezaposlenje i tako dalje. Da biste rešili problem sive ekonomije, morate rešavati cjelinu problema konstrukcijske greške. U protivnika nećemo rešiti. Ja sam veliki zagovornik, prvi, i to radim, plaćam sve poreze i plaćam sve ugovore moje autorske, postoje ugovori i postoje porezi. Ja mogu govoriti vrlo otvoreno, ali bi pitao mnogo ljudi, čak iz vlade, da pokažu da, zašto rade za 100.000 dinara. To je meni vrlo sumljivo.
Da.
Da.
17
da li su časova, oni u polju sive ekonomije?
32 minuta, samo da čujemo blok reklama i odmah nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Gledaj da to ne bude skoro. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane da te
volim. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Da ti oči budu suza pune. Novi odjek dobre pesme. Da provedeš sam. Novi album narodne muzike. Sudbinu da kuneš. Odjek. Novi album Danke Stojiljković u prodaji. Da ti oči budu suza pune. PGP RTS. Samo to da dočeka.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
O jesenjem sajmu knjiga uveliko se priča. Sporna je raspodela prostora. Neki izdavači tvrde da su propisani uslovi dobri, drugi da su na štetu malih izdavača. Gosti: Zoran Avramović, predsednik odbora sajma knjiga, Vladan Vukosavljević, sekretar za kulturu Beograda, Zoran Hamović ispred Udruženja profesionalnih izdavača Srbije i Zoran Stojanović, mali izdavač. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Ljupka Kovačević, Radio Beograd 1.
Jutarnji program Radio Beograda 1. Radnim danima od 6 do 9.
Vikendom od 6 do 8.
Uhvati dan!
Do 18 časova, kako vam se više sviđa. Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje. Dakle, pričamo o problemu sive ekonomije. Konstatovali smo na neki način da šta god da država uradi, mnogi bi radili dalje na crno, na sivo, bavili bi se sivom ekonomijom. Ali šta je suština problema? Šta zaista država može da uradi? Sad, dok smo slušali reklame, spominjali ste ograničenja, na primjer, inspekcije. Ne može inspektor da uđe u kuću i da kazni frizera koji to radi, jel, u kući ne plaća porez.
Pa evo, navešću vam samo neke primere. Znači, praktično inspektor može da kontroliše samo ono koji ima registrovanu radnju, koji ima registrovanu preduzeće. Inspektor nema ovlašćenje, niti može da kontroliše neko ko radi na crnu. To je, po mojim saznanjima, pripremljeno i novim zakonom i inspekcijama će biti obuhvaćeno to. Znači, to je prva stvar koju država može da uradi. Ono što je još bitno istaći, moramo da se dotaknemo i toga. Znači, mi moramo da na carini uradimo korenite promjene. Ne može da se dozvoli da se uvozi roba iz Kine na kontejnere, na kilogram da se plaća carina, a u suštini to je roba koja se kasnije prodaje na komad, i da to što je kolega rekao, posle ona na buvljaku kod nas bude u Subotici jeftinija i dolaze Mađari i kupuju. Ne može da se iz Turske roba, mi sa Turskom imamo sporazum o slobodnoj trgovini i uvozi se znači tkanina iz Turske, pošto mi u Srbiji nemamo, pričamo o ovoj oblasti koju ja pokrivam, nemamo praktično primarnu proizvodnju, koja u Turskoj košta 6 evra, dođe faktura sa 2 evra. Na 4 evra se ne plati PDV. Gde završava ta roba? To su neke sistemske stvari koje država može lagano da reši. Da pođemo od carine, da se uvede unutrašnja kontrola. Evo, to može možda profesor da kaže nešto više oko toga.
To je vrlo, vrlo lagano.
Naprimer, ovo oko Turske i Makedonija i Hrvatska su lagano rešile. Jedna faktura prati robu, druga faktura direktno ide na carinu Makedonije i kad dođe roba upoređuje se. Ne može da, ne mogu da budu dve cene.
Poslije pitanje nadležnosti, to je ono što nedostaje, to je ono što mu vi pričate. Ko je ta odgovorna osoba? Ko je taj koji će da pokrene cijel postupak? Koja je to institucija? Ne mora osoba.
Gospodin Draško, to što je institucija sistema? Da li rade svoj postupak?
Vidite, pošto ovdje pominje često taj uvoz na sivo, crno sa pocenjenim fakturama na količinu bez specifikacije. Morate promeniti carinsku politiku. Prosto morate promeniti carinsku politiku i sprovodite carinsku politiku. Ali carinska politika onda mora biti usmerena na podršku sopstvenom razvoju, a mi to nemamo. Mi smo izvršili liberalizaciju svih režima manje više uvoza, uništili sopstvenu privredu i onda je sopstvena privreda je ona realna koja treba da nosi proizvodnju i da plaća poreze, izložena sa dva boka udara. Jedan jeste spoljni, to je zbog liberalizacije uvoza i carina, i drugi jeste siva proizvodnja na sivo u malim u sobama ili ne znam gde, i onda ta roba se pojavljuje kao konkurencija. I mi zapravo permanentno uništavamo naš realni sektor, a uništavamo ga tako što ovaj koji ne plaća poreze je jeftiniji, izlazi na buvljake i prodaje. E sad vidite. To je ozbiljan problem i treba ga sistemski rešiti. Ne mogu tu samo policijski inspektori. Ja znam da inspektori vrlo često ne rade. Ali ja sam dužan kao neki naučni radnik da kažem, jeste u svetu da će neko voditi računa da li je čuvanje deteta posao koji treba oporezovati. Ali ne znam da li je u okviru naše tradicije i kulture, ako komšinica pričuva nekome dete na 2 sata, novčana transakcija neoporezovana. Znači, mislim, ajde da vidimo. Ne može baš sve biti pod novčanim transakcijama i porezom. Kao ni ovaj frizer koji će otići zbog nekih okolnosti, ne opravdavam, ali je tako. Međutim, postoji nešto drugo. Ja imam nekoliko empirijskih slučajeva. Domaće proizvodnje, velike firme. Znači, firme koje imaju 400-500 zaposlenih. Koje plaćaju zaradu na sljedeći način. 22.000 dinara jeste ono koliko jeste preko računa. I dodatno, još 12, 15 ili već koliko hiljada dinara na ruke. Meni je bila uvek enigma kako se generiše ta suma novca, da uzmem prosek da je to za ovih 500 zaposlenih svakog mjeseca po 12 ili 15 hiljada dinara, na koji način se dođe do tog novca. Polazivši od ključne pretpostavke da nijedan vlasnik baš neće prodati svoj džip ili skinuti sa računa iz inostranstva ili su odvrći jahte da bi platio ovi 12.000 radnika. Znači, on mora generisati prodaju na sivo, a prodaje na sivo nema bez uvoza ili proizvodnje, i taj neoporezivani lanac prodaje generiše određeni nivo sredstava koji taj poslodavac sada daje kao dodatnu zaradu. To krivi, s ovim ću završiti, još jednu stvar, odnos između zarada javnog i privatnog sektora. S obzirom da statistika ne obuhvati na valjan način ovaj deo prihoda, ako je realan, onda kažu, ne branim javna preduzeća, se mi razumemo, onda kažu da zarade u javnom sektoru su jako velike, ne ulazeći u strukturu obrazovanja, ne znam, lekara i ne znam koga, i kažu onda ne može ovakav privatni sektor da izdržava tako veliki javni sektor. Normalno, nije odbrana javnog sektora, postoji prevelika zaposlenost u delu javnog sektora, neracionalnost i tako dalje, tako dalje. Ali mi smo skloni u ovoj zemlji da vrlo često, vrlo površno stvari postavimo, vidimo fenomenološki dva aspekta i odmah donosimo
političari zaključke. A čuli smo od političara, evo, slušamo često da moramo da postanemo konačno ozbiljna zemlja. E sad, govorit ćemo o tome kako da rešimo
to podrazumeva ovaj da imamo problem i ozbiljne političare.
Gospodine Korunovski, radili ste, mislim, na Uniju poslodavaca i istraživanja sa poslodavcima. Šta ih najviše žulji, šta im najviše smeta? Pa šta su vam
rekli? Nelojalna konkurencija sivog sektora. Baš ovo čemu govori profesor, ali nekako govori kao da se svi poslodavci ili veći poslodavci bave time. Ne, bave se zaštićeni. Oni sa političkom zaštitom mogu da isplaćuju svoje radnike na crno, oni koji to nemaju ili ne žele time da se bave, oni isplaćuju punu, znači bruto platu isplaćuju svojim radnicima. I kad smo pravili anketu među poslodavcima koje su stvari ono što njih najviše žulje, najviše im smeta, u prve tri su naravno ušle izostanak borbe protiv sive ekonomije koja im je nelojalna konkurencija, jer ako vi platite radnika bruto 50.000 dinara, tako što mu date 22 plus doprinose na račun, a još 15-20 na ruke, a ja moram platim 70.000, ja sam automatski hendikepiran u tržišnoj utakmici sa vama. Znači, to najviše boli poslodavce koji su anketirani u Uniji poslodavaca Srbije, tako da to nije tako masovna pojava, nego je pojava koja ima neke druge uzroke, a opet ima uzroke u neradu državnih institucija, jer su određeni poslodavci, ali ne svi, određeni poslodavci pod političkom zaštitom. Druge dve u samom vrhu pojave koje najviše smetaju poslodavcima su preskupa država, znači previsok nivo poreza i doprinosa, i reketiranje od strane inspekcija, odnosno jako loš rad inspekcija na terenu, koje uglavnom maltretira one koji rade pošteno, a gleda kroz prste onima koji su u sivoj ili crnoj zoni.
Da, mito, korupcije i tako dalje. Da. Sad
imamo i razne primere, mislim, jedan jeste primjer, postoji deo inspekcije koje se upravo tako ponašaju, kao što je pomenuo Dušan, ali mi smo radili analizu, nalazi radio analizu kapaciteta inspekcija. I verujte, svakoj inspekciji nedostaje, mislim, ne baš svakoj, ali 50% ključnih inspekcija, znači inspekcija rada, tržišna inspekcija, poreska inspekcija, nedostaje bar 50% ljudi koji bi radili na terenu. Tako da i to je jedan. Drugo, sad tretman inspektora je stvarno katastrofalan, mislim, to je sad postala jedna jedna kategorija ljudi koji su sada, da kažem, najgore šikanirani iz raznih razloga, znači kada vam uđe u firmu, dođe inspektor, traži nešto od vas, vi ga malte ne istirate iz radnje. Tako da postoji s jedne strane problem, istina, korumpiranih inspektora, inspektora koji ne rade svoj posao, inspektora koji uvek i stalno ulaze u glavnu gradsku ulicu i uvek iste sankcionišu, ali postoji i onaj deo legislative i onaj deo nedovoljno kapaciteta, u smislu da nemaju automobile, ne mogu da odu na mesto, na neko drugo mesto, sem, na primjer, u centar grada i tako dalje. Znači, što je jedan dodatni aspekt, i niko ne pominje sudove. Mislim da je tu, mislim, ne pominjemo u ovoj temi,
da,
na pravosuđe.
Da.
Znači, kada inspektor i podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, šta se desi? Mi imamo analizu koja pokazuje da privrednici tvrde da 70% onih koje su prijavili ne bude procesuirano. Iz raznih razloga. Da li ih ne poseti taj inspektor, da li ne uradi adekvatnu zapisnik, znači sa lica mesta, da li na kraju prekršajni sud ne pokrene postupak i šta se na kraju desi, onda se ceo postupak, čak i ako se pokrene postupak, koliko on traje i koje su kazne. Vrlo, vrlo često se dobije olakšavajuće okolnosti i minimalne kazne za neke krupne prekršaje. Tako da je to jedan lanac. Mislim, upravo je, profesor, to treba sistemski rješavati, ali previše je tih rupa, mislim, koje mi sad zapušamo.
Da, ali nam je i ogromna budžetska rupa.
Da. Da, da.
I taj, mislim, ta pretnja da
bilo bi manje kad bi budžet bio manji.
Da bankrotiram.
S jedne strane, treba nam taj zakon o inspekcijskom nadzoru, neki krovni zakon koji će na pravi način urediti poslove inspektora, šta je to što oni treba da rade. Snažna borba protiv administriranja birokratije. Naša zemlja je u vrhu po količini administriranja birokratije. Treća stvar, fiskalno i parafiskalno opterećenje. Naledio radio i analizu 384 parafiskalnih nameta koje morate plaćati. Mislim, to su neke naknade i takse za koje ne znate šta plaćate i tačno koja je usluga u pitanju. To je, mislim, definitivno nešto što vas tera u sivu ekonomiju. Tako da postoje, mislim, sa različitih aspekata. I drugo, znači, ta neka transparentnost u radu same države, budžet, trošenje budžeta, gde odoše te pare. To je ono što pitaju građani. Čak i kada plaćamo poreze, doprinose i sve ostalo, kuda idu ta sredstva,
kako su raspoređeni. Da li ste došli možda do podatka koliko državu na godišnjem nivou košta ovaj obim sive ekonomije.
Pa to je to, 30% bruto društvenog proizvoda, odnosno
da,
30.
Ali u parama,
da,
na primjer.
Pa ne znam tačno koja je to, koja je to cifra u pitanju, mislim
3.
Jeste, ne, mislim da je da nešto oko
30%.
E sad,
da,
kako su to jače ozbiljne ekonomije rešile? Vi ste spominjali Nemačku.
Pokušat ću jednostavno da se opet nadovežem ono što je rekla Jelena. Znate, ako je vama skuplje da platite telefon ako otvorite firmu nego ako radite iz stana, ako vam je skuplje da platite odnošenje đubreta ako ste registrovali firmu u stanu nego da radite to opet iz svog stana neregistrovan, na kraju se postavlja pitanje, pa koje ste vi budala? Mi smo zadržali smo znači socijalistički rezon da sve skuplje naplaćujemo privrednicima i time štitimo opet, to je populizam, komunistički populizam koji dan danas je na snazi, šta god, kako god se deklarisali ovi političari danas, to i dalje onaj komunistički populizam, da običan stanovnik i birač plaća nešto jeftino, a onda se to navali na leđa poslodavca. Evo recimo Unija poslodavaca Srbije svakog meseca plaća 6.000 dinara za odnošenje đubreta. Mi imamo 180 kvadrata. Da li znate nekoga ko ima stan od 180 kvadrata i plaća 6.000 dinara mesečno za odnošenje đubreta? Pogotovo što ako u stanu boravi samo 8 sati, a ne ceo dan i ne spava u njemu, ne jede, ne kuva i tome slično. Znači, dao sam vam samo jedan primjer. Telefon je skuplji. Vi imate čak situaciju da ja mislim da struja industrijska u Nemačkoj za fabrike u Nemačkoj je jeftinija nego struja industrijska za fabrike u Srbiji, dok njihovi potrošači plaćaju možda čak i 5 puta skuplju struju. Znači, individualni kućni potrošači plaćaju dalje 20 do 25 evra centi, nemojte ne držati za reč, mislim da je kod nas prosječna cena znači oko 6 evra centi po 1 kilovatu struje, dok fabrika će platiti manje, upoređujući ozbiljnu fabriku koja troši veliku količinu struje, manje će platiti po jedinici isporučene električne energije i to tera ljude u sivu zonu. Zbog toga se ovde biznis pošteni, onaj koji plaća sve poreze i doprinose, ne isplati.
E kad biste seli sa premijerom, ministrom financije i privrede, šta biste preporučili? Ajde. Šta biste ozbiljno, šta biste preporučili?
Kako da rešimo? Ali ovo je tačno ovaj problem dvojnih cena, diskriminatorskih cena.
Yes.
Znači, to je stvarno jako loša stvar, ali ne bih je ja vezao za komunizam. Sklonost da se vezuje nešto za komunizam je vrlo čudna, ako bi pokušali da analiziramo, odmah bismo pitali da li imamo baš argumentaciju. Ali nebitno. Jeste problem. Znači, to je diskriminatorskih cena koje onemogućuju ljude da rade legalno, onda nastaju problemi. Znači, prosto morate da ukinete te diskriminatorske cene i da rešite problem.
Da.
Ukinite to se ukine i kraj priče. Subvencirajte onda ljude koji ne mogu da plate kao fizička lica.
Do ove ogromne administrativne procedure koje je Jelena spomenula.
Šta ja mislim da je problem? Evo da vam kažem.
I ko?
Mi smo povučeni, inače, generalno pristupom jedne neoliberalne monetarne teorije, koju ne treba odbaciti svakako. Ali to je da se vrši samo fokusiranje na fiskalne prihode i fiskalne rashode. I mi smo na to fokusirani. I vidimo ima problem. I onda govorimo deficit i tako dalje. U ovoj zemlji, za razliku od onog komunizma, već 20 godina se ne govori o investicijama i razvoju. Umjesto investicija, akumulacije i razvoja, govori se o stranom kapitalu. Kad bi me pitali šta bih rekao
ministrima
ljudima,
da.
Većina je školovana na toj doktrini neoliberalne ekonomske škole. Ja tim ljudima poštujem, to je njihova vera, to je njihova tradicija, to je njihov bog. Pa pošto veruju u tog boga, oni to ljudi isprovode. Neki naši ministri veruju svakog boga, naročito ono kojim neko kaže da je to baš pametno, ne ulazeći previše u to da vide šta su loši rezultati. Mora se fokus analize, ne smatrajući da je ovo nebitno, ovo je jako bitno, ali samo po sebi ne može da se reši nikako. Mora da se rešava problem domaće akumulacije, posticaja i domaćih investicija uz jednu racionalnu zaštitu domaćeg tržišta i nerasprodavanja svega u ovoj zemlji da biste pokrenuli zamajac razvoja ove zemlje. Pokrećući zamajac, vi ćete smanjivati polje sive ekonomije.
Svakako, jasno.
To je logično. Suština, policijskim metodama ga možete smanjiti, ali nećete uspjeti. To nije uspeo ni čvrsti staljinistički sistem, a da ne govorimo o nekim drugim stvarima. Prema tome, da, to je ključni problem.
Da, jasno, jasno. Gospodine Vasiljević, izvolite.
Sa profesorom, imamo primjer gdje sve zemlje na zapadu svoju proizvodnju štite. Imao sam primjer u ovoj godini, na primjer, proizvodnja košulja za NATO vojsku. To je radio Junko Vranje. Ove godine to ne može više da radi ni jedna zemlja koja nije u okviru NATO. Znači, štite, kako su to, nisu, tržište je otvoreno, nema, ali kako su došli do toga? Zbog uverenja o kvalitetu i određenih instituta koje trebaju da daju ta uverenja, niko to u Srbiji ne može da radi, niti u ovim zemljama koje nisu članice NATO. Znači, na neki način se pronađe zaštita domaće proizvodnje. Ja mislim da u Srbiji u tom pravcu i mi treba da idemo.
To su necarinske barijere.
To su te necarinske barijere. Znači, mi u tom pravcu i mi moramo da razmišljamo o našoj proizvodnji, moramo da damo našoj proizvodnji podsticajna sredstva, moramo našem preduzetniku da omogućimo, kao što smo i stranim investitorima davali ovdje ogromne pare, verujte da bi i naši preduzetnici zaposlili, čak ja mislim, i mnogo više ljudi nego što su strani investitori zaposlili. Mi imamo slučaj, ja ću to da pomenem, imamo katastrofalnu privatizaciju u Nišu gdje je Benetton ušao. Pa znate kolike su plate? 5.000 dinara, primi radnik, 10.000 dinara. Pa a zato je dobio pare. Da ne pričamo o onim posticajnim sredstvima koje su dobili i kako su dobili drugi.
Baš ćemo tako da se razvijemo i baš ćemo tako da sprečimo sivu ekonomiju.
Kako ne možemo da se razvijemo? Mi možemo da napravimo i povećanu zaposlenost i povećanu proizvodnju, ako pomognemo malim i srednjim preduzetnicima i oni povećavaju zaposlenost. Strana će doći i napravit će ovdje fabriku sa 3.000 ljudi, doće njih 5, zaposliće 15.000. Jel to veliki broj u odnosu na broj nezaposlenih koji imamo? Nije.
Nije.
Znači, moramo malog preduzetnika, verujte u ovoj oblasti koju ja pokrivam, to su sve porodične firme, zaposleni i otac, i supruga, i majka, i ćerka, u većini ovih malih firmi. I svi su vezani, rade od ujutru do uveče. Ajmo da njima pomognemo, oni će još zaposliti toliko.
Najbolji način da im pomognemo je da im skinemo sa leđa breme skupe i nefunkcionalne države.
Mi bismo možda još predlagali smo to neko progresivno oporezivanje zarada, gdje bi nam najniže plate bilo nula. Zato što time bi se, ako ništa drugo, bar svi radnici bili prijavljeni, mislim, za početak da krenemo odatle, i to je nešto što bi bilo fair prema svima. Jer sad ovo 3-7 i ove druge kombinacije u kojima kad zaposlite nove, oslobađate se plaćanja 7 poreza i doprinosa i tako dalje, nije fair prema tima koji postoji već legalno i fair. Znači, dajte da budemo na jednak tretman prema svim malim srednjim preduzećima i za ove stvarno najniže plate obezbedimo ovu vrstu olakšice. Ujedno, znači, te za novo. Jedna stvar koja, eto, stalno pričamo o kaznama, ali jedna stvar koja, na primjer, mislim da treba uvesti u Srbiji su bele liste. Ko je taj koji posluje pošteno i da za njega napravimo neke privilegije? Mislim da to je, onako, govorimo i o crnim listama i o kažnjavanjima, ali jedna od dosta stimulativnih stvari mogu da budu upravo te bele liste u kojima ste pričali. Ako ste član NATO, onda može tako.
I da dobije neku kvalifikaciju, ne samo da mu ime je napisano na zidu.
Tako je. Bela lista koja podrazumeva i određene privilegije. Mislim, koja podrazumeva, mislim, ne znam, prednost u javnim nabavkama i tako dalje. Mislim da se zna već šta bi bilo.
Da, zato što mnogi legalno posluju, sve plaćaju i onda se pitaju ono što...
Zbog čega?
Dušane, šta biste vi poručili ministru privrede i finansija?
Dug bi to bio razgovor.
Naravno,
generalno to staje tu jednu rečenicu. Mislim, mi definitivno ne možemo da izdržavamo državu koju smo nasledili i koju smo emotivno nasledili od svojih roditelja, od svojih baba i deda. Jednostavno, nivo naše ekonomske aktivnosti je toliko pao posle ovih ratova i nezavršene tranzicije da mi jednostavno ne možemo ono što smo imali 80-ih da platimo. Stoga država mora da se skupi kao čvarak na ovaj ili na onaj način, da znači smanji sve namete, bili oni očigledni ili sakriveni kroz višu struju odnošenja đubreta ili 384 parafiskala kojih je NALED pobrojao, i ta država da jede malo posniju čorbu sledećih 5, 10 ili 15 godina dok se ovdje privreda ne razvije u tom nekom, to je najpovoljnije okruženje, to je najbolja stimulacija ako porezi i uopšte nameti na rad i na preduzetništvo se smanji. Ne treba nam veća stimulacija.
Jeste hteli, profesore, još
da,
za kraj?
Da, potpuno se slažem, sve ima jedna stvar dodatna. A ta dodatna stvar jeste, mi moramo da uradimo i kontrolu transfera u inostranstvu. A mi kažemo i transfer u inostranstvo su liberalni. Ljudi, reću vam jednu Štiglicovu iz 2001. godine, kad je počela, iz 90. godina, kad je počela tranzicija ova. A jedna sjajna, u jednoj njegovoj knjizi ovako kaže: razlika između divljeg kapitalizma i divljeg, znači tog zapadnog kapitalizma, i divljeg istočnog kapitalizma koji je nastao, u sljedećem: što su Rockefelleri i ostali pljačkali, ali akumulacija je ostala za razvoj Amerike. U istočnoevropskim socijalističkim zemljama tranzicija je počela tako što su pljačkali svoju zemlju, a novac je odlazio vani. Nema razvoja bez akumulacije. Potpuno se slažem sa podrškama, naočito je dobra ta ideja, smanjite poreze ljudima, napravite određene zaštite, ali istovremeno i sankcionišite odlazak kapitala. Mi moramo zapravo pokrenuti sopstveni mehanizam za razvoj. I nije on samo fiskalni, već je i ovaj razvojni, investicioni.
Evo, izvolite.
To se isto postiže ovim merama smanjenja nameta. Evo, daću vam jedan primjer. U Nemačkoj svega 20% ili 15% stanovništva živi u svojoj kući. Zašto? Zato što su liberalizovali tržište, špekulativno tržište gradnje stanova, tako što čovjek plaća manji porez na stan ako ga izdaje, nego ako živi u njemu. I to je pokrenulo ekonomiju. Znači, nisu nikoga uhapsili, nisu nikome sprečili da novac pošalje u inostranstvo, ali jednostavno su podstakli čoveka koji je nešto zaradio i neće potrošiti, već potrošio koliko mu treba, kolega, da to vrati nazad u ekonomiju.
Nemačka, to je jedan primjer. Nemačka ekonomija je socijalno tržišna bila do 2000. godine, 90. neke godine. I ne bi bio siguran sa tim podatkom oko 15% vlasništva. Ali okej, nije bitno.
Govorili smo u prethodnih sat vremena o jednom ozbiljnom ekonomskom problemu, ali smo čuli niz zanimljivih predloga. Ja vam se zaista zahvaljujem na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji. Još jednom da kažem, gosti Središta pažnje bili su Jelena Bojović, šef tima za regulatornu reformu NALED-a, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, ekonomista dr. Božo Drašković iz Instituta ekonomskih nauka, Dušan Korunovski, generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije, i Milorad Vasiljević, sekretar Privredne komore Srbije za tekstil, kožu i obuću. Tonski realizator Darko Milosavljević, producent Vesna Gemović. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam prijatan dan.
U središtu pažnje.